Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз сәлем сөздің анасы деп аталады. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар 8707-724-31 сағат көлемде болатын сермен Лаура Ерланғызы. Біз сондай-ақ әдеттегідей осы түскі шай бағдарламасының өзінің кезекті тарихқа үңілу және де сіз білмейтін, біз білмейтін айдарлармен және қызықты жануарлар әлеміне біз кезекті беретін боламыз. Ендеше бүгінгі тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетсек, сәлем сөздің анасы. Ендеше бағдарламамызды тамаша әуенмен бастаймыз, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Сын билин күлдерім асқар асу Кәп-жасыл орман шүлдерім арман асқар Бір ел бар жердің бетінде тілек асыл Ұрпаққа байсаң сен әлі
Қазақ халқында сәлемдесу дәстүрі ерекше құрметтің, ілтипаттың белгісі. Сәлемдесудің өз әдебі, жөн-жосығы бар. Әр халықтың сәлемдесуі әр түрлі. Жапондардың амандасу салтында үш түрлі рәсім бар екен. Төмен, орташа және жеңіл иілу. Жапон жастар ұстазын немесе үлкен адамды бірінші кездестіргенде, оған орташа иіліп сәлем береді. Сол күні екінші мәрте жолықтырса, жеңіл иіліп сәлемдеседі. Орта Азия халықтарында сол жақ төсін басып, кеудесіне иіп амандасу қалыптасқан. Үнділер екі алақанды біріктіріп, маңдайға тигізіп, бас иіп сәлемдесер екен. Тибет халқы тіл шығарып амандасады екен. Қызығы, сәлемдесу әдебінің өзіндік ерекшеліктері мен ережелері бар. Жасы кіші адам міндет түрде үлкендерге бірінші болып амандасады. Сырқат адамға сау кісі бірінші амандасады. Ал үшінші, атта отырған адам жаяу адамға бірінші сәлем береді. Көпшілікке ат үстінде отырып амандасуға болмайды. Аттан түсіп сәлемдесу керек. Бүгінгі таңда ат орнына автокөлік немесе велосипед те кіреді екен. Алғашқы кездесу барысында ер адамдар қол алысып қана амандасса, қыздардың бас изегені дұрыс. Сәлемдескенде орнынан тұрып ізет білдіру сыпайылықтың белгісі. Осы секілді сәлемдесудің салтын біліп алғанның артықшылығы жоқ. Сәлемдесу өткінші емес, өмірлік әдеп екен. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз сәлем сөздің анасы деп аталады. Шынымен де қазақ халқында біздің өзіміздің ежелден келе жатқан осы жөн жоралғы салт-дәстүрлеріміздің бірі сәлемдесу. Яғни үлкенге құрмет, кішіге ізет деп айтып жатамыз. Жалпы сондай уақытта үлкендердің батасын алу, солармен кіші адамдар өздері бар бірінші амандасып, қал жағдайын сұрап, әсіресе осы ақсақал апаларымыздың, әжелеріміздің қал жағдайын сұрап, олар өте бір марқайып қалатына сөзсіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, баланы жастан дегенде, баланы қазірден сап сәлемдесуге, белгілі бір ортаға барғанда үлкен қариялармен амандасуды үйретіп, осында ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің демекші, осындай тәрбиені бергеніміз жөн. Сондықтан да біз алдағы уақытта, құрметті радио тыңдармандар, осы сәлемдесудің не бір қызықты деректер жайлы айтатын боламыз. Жалпы қай ұлт қалай амандасады? Міне осы жөнінде. Ал біз қазір бір тамаша әнге кезек берсек, құрметті радио тыңдармандар, қоңыр тобы «Дүние». Радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламаны жалғастырсақ, әлемде өзге ұлттар қалай амандасады? Жалпы сәлемдесу сыйластықтың белгісі деп айтып жатамыз. Иә, сәлемдесуіңіз түзу болса, онда сіздің қадір қасиетіңіздің артқандығы. Дүние жүзінде неше түрлі ұлт қауымдастығы бар деп есептесек, олардың әрқайсында өзіне тән амандасу салты болады. Төменде бірнеше елдің сәлем салу түрлері берілген. Тунис елінің тұрғындары көшеде кетіп бара жатқан кезде бір-бірлемен алдымен екеу ара еңкейіп оң қолын маңдайына, кейін еріне, содан жүрегіне қойып амандасады екен. Оның мағынасы: мен сіз туралы ойлаймын, мен сіз туралы сөйлеймін, мен сізді сыйлаймын. Тонга елінің халқы таныс адаммен жолыға алса, белгілі бір қашықтықта тоқтап, басын изеп, аяқтарымен жерді тепкілей, саусақтарын шықылдатады екен. Жапондықтар еліп сәлемдеседі. Эскимостар қолдарын жұдырыққа жұмып басып, басы мен иықтарын соғып амандасады. Жаңа Гвинеяның Койри тайпасы иектерін қытықтап амандасады екен. Африка құрлығында Кения мемлекетінің Акамба нәсілі ізгі ілтипат ретіне бір-біріне түкіреді. Орталық Африкадағы Замбия республикасының жұрты көріскенде алақандармен шапалақтап реверанс жасайды. Гренландиялықтар жүздескенде формальды сәлемдесулер жасамайды, бірақ олар ауа райы тамаша деп сөз айтады. Ботсван Африканың оңтүстік бөлігінде орналасқан шағын ғана аумақты қамтитын Калахари шөлінің мемлекеті. Олар дәстүр бойынша амандасқанда пула дейді. Ол жаңбыр жаусын деген түсіндірме береді екен. Қол алысып амандасу тарихы аңыз бойынша алғашқы кездер адамдардың бір-бірінің қолына қару-жарақ жоқ екенін көрсеткен. Ол уақытта елдер мұны бейбітшілік мақсатта келіп, жаман ниеті жоқ болу тиіс деп жорамалданған екен. Тибеттіктердің тілін шығарып амандасатын білесіз бе? Жалпы тибеттіктердің тілін шығарып амандасатын ол әр елдің салты басқа, итті қарағасқа демекші. Жер бетінде қанша халық болса, сонша дәстүр бар екен. Бүгін біз сіздерге ежелгі тайпалардың ерекше сәлемдесу түрлерін ұсынамыз. Тибеттіктер көріскен кезде бір-біріне тілін шығарып амандасады. Көп елде мұны әдепсіздік деп санаса, аталған елде құрмет көрсетудің бір нышаны. Дәстүр 9-шы ғасырда елді қара тілі пара патша, тілі бар патша, кешіріңіздер, Ланг Дарма басқарып тұрған кезде пайда болған. Ланг патша өлген соң тұрғындары оның жаны барып, біреуге қону мүмкін. Тілімізде жамандық жоғын бірден көрсетейік деп тілін шығаратын болған. Дәстүр осы күнге дейін сақталып, оған қолды кеудеге қойып тұруы қосылған. Жаңа Зеландияға барсаңыз, хонги деп аталатын жаңа сәлемдесу түрімен танысасыз. Маори елінің көнеден келе жатқан дәстүріне сәйкес, тайпа адамдарды сәлемдесу үшін мұрындарын түйістіріп, бір-біріне үйкейтін болған. Бұл символикалық акты ха деп аталады. Аудармасының өмірдің тынысы деген мағынаны білдіреді екен. Филиппиндіктерде сәлемдесу барысы жасы кіші үлкенің қолын алып, өзінің маңдайына тигізу керек деген ереже бар. Мұнымен қатар осы рәсімді жасап тұрып, мано по деп атайды. Мано қол, по құрметтеу деген мағынаны білдіреді екен. Эскимос тайпаларының сәлемдесу дәстүрі куник немесе эскимос сүйісі деп аталады. Әдетте отбасы мүшелері арасында кеңінен қолданылады. Яғни сәлем беруші адам өзінің мұрны мен ернін келесі бір адамның терісіне тигізіп, тыныс алады. Кенияның жергілікті тұрғындарының сізді көре салысымен секіре бастайтындығына дайын болыңыз. Себебі Масай тайпасы осылай амандасып үйренген. адаму немесе секіру биін тайпа жауынгерлері орындайды. Әдетте белгілі бір оқиғадан басталып, бишілерінің дөңгеленіп, тұрағалумен аяқталады. Артынша секіріп жарысады екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, әлемде өзге ұлттар қалай амандасады? Міне, осындай қызықты деректерді сіздерге ұсынған болатынбыз. Ал сіздердің сәлемдесу тақырыбына байланысты қандай өздеріңіздің қосар ойларыңыз, қызықты деректеріңіз бар? 8707-724-30 нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше біз қазір тамаша өнге тағы да кезек берсек. Сіздерге тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, бүкіл әлемдік сәлемдесу күні екен, яғни бүгін 21 қараша. 1973 жылдан аталып өтеді бұл күнді. Өткізу идеясын Американың Небраска штатында тұратын ағайынды Майкл мен Брайан Маккормак қырғиқабақ соғыс өршіп тұрған кезде халықаралық текетіресті күшейтуге қарсылық пен наразылық белгісі ретінде қабылдайды. Қарапайымда тиімді амал табу қажет деп шешкен жігіттер ақ жарқын көңілмен әлемнің түпкір-түпкірінен сәлем хаттар жөнелтеді. Олар бүкіл әлемде бейбітшілік орнатып, сол үшін жұрттың бәрін күреске шақыру идеяларын ешкімге тықпаламайды. Тек қана өздерінің сәлемдерін алғандар тағы біреулерге түзу сәлем берсе болғаны. Идея қолдау табады, содан бастап жыл сайын 21 қарашада бүкіл әлемдік сәлемдесу қуанышты сезімдер мен көтеріңкі көңіл-күйлер күні атап өтіледі екен. Дүниежүзілік телевизия күні 1996 жылы 21 қарашада Біріккен Ұлттар ұйымының штаб-пәтерінде өткен тұңғыш дүниежүзілік телевизиялық форум құрметіне сол жылы біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы жарияланған. Босния мен Герцеговинадағы бейбітшілік туралы ортақ келісім күні 1995 жылғы 21 қарашада Огайо штатының Дейтон қаласы маңындағы Райт-Паттерсон америкалық әскери базасында Дейтон бейбітшілік келісімі ретінде кеңірек танымал Босния мен Герцеговинадағы бейбітшілік туралы ортақ негіздемелік келісім жасалды. Сөйтіп 1991 жылы Босния мен Герцеговина арасында тұтанған азаматтық соғыс ресми түрде аяқталды. Бейбітшілік конференциясы 1995 жылғы қарашаның 1-нен 21-не дейін созылып, Босния мен Герцеговина президенті Али Изетбегович, Югославия одақтық республикасының президенті Слободан Милошевич, Хорватияның президенті Франю Туджман, сондай-ақ басты американдық бітістіруші Ричард Холбрук пен американдық генерал Уэсли Кларк келісімдерінің басты кейіпкерлері болды. Ресми келісімдерге Парижде сол жылдың 14 желтоқсанда қол қойылды. Италияда Мадонна Делла Салюте күні. Венециядағы үлкен канал жағасында храм тұрғызылған Мадонна Делла Салюте құрметіне жыл сайын атап өтіледі. Шіркеу обадан құтылуды есте қалдыру мақсатында 1630 жылы салынған. Музыкасыз күн. Шотланд музыканты мен музыкалық продюсер Билл Драмонд бастама көтерген ресми емес шара. Оның міндеті музыканың қазіргі қоғамдағы ойсыз қолданылуының өнер формасы ретінде оның құнсыздану мәселесіне назар аударды. Осы күн шараға қатысқан радиостанциялар 24 сағат бойы музыка таратпады. Туриндегі шоколад фестивалі екен. Ол Турин мен оның маңында 2003 жылдан бері жыл сайын өткізіліп келеді. Бұл күндері шоколадтың көп деген түрлерінен дәм татып, жергілікті шоколад теге баға беріп, тәттіні қалай жасайтынын көруге болады. 100 жыл бұрын, яғни 1916 жылы Титаник кемесінің егізі британик немес минасын кезігіп суға батылып кетті. Ол 50 минуттың ішіне теңіз түбіне түсіп кетті. Салдарынан 30 адам қаза тапты. 1912 жылғы Титаникте қаза тапқандардың сабақ алған олар эвакуацияны дүрлікпей жұмылған түрде атқарды. 1948 жылы кинотанушы сценарийші Айнағұлова Гүлшара Біләліқызы дүниеге келді. Шығыс Қазақстан облысында туған, Мәскеу қаласындағы кинематография институтын бітірген. 1971-74 жылдары жаңа фильм жарнамалық кино бюллетені редакциясының редакторы. 1974-80 жылдары әдебиет және өнер институты театр кино бөлімінің кіші ғылыми қызметкері. 1990-96 жылдары КСРО кино қоры жанындағы кинопрокат шығармашылық өндірістік бірлестігі қазақ бөлімшесінің төрайымы. 2001 жылдан бастап Қазақ ұлттық өнер академиясында оқытушы болып істейді. Айнағұлова негізінен директор кино мәселесімен шұғылданып, Бегалин, Айманов, тағы басқа кино қайраткерлер жайында зерттеу еңбектер кино туралы көптеген мақалалар мен деректі фильм сценарийлерін жазды. Ал 1944 жылы американдық актер, режиссер және комедиялық жазушы Ремис Харольд Аллен дүниеге келді. Ақштың Чикаго қаласына туған, Миссури штаты Сент-Луисте қаласындағы Вашингтон университетінің түлегі. Оның ұзақ әрі жемісті шығармашылық қызметіне көз жүгіртсек, «Охотники за привидениями» фильмдегі Иган Спенглер мен «Нашивки» фильмдегі Рассел Зиске бейнелерін көрермендер ең сәтті деп таныды. Сондай-ақ Рэмис аталған екі бейне фильм сценарийлерінің жазылуына өз үлесін қосты. Оның жазушылық және режиссерлік қызметіне келетін болсақ, оның басты жұмыстары «Мальчик для гольфа», «День сурка» және «Анализируй это» сияқты комедиялар. Рэмис рольдерінің бірін өз сомдаған CCTV телехикаясының сценарийін жазды. Комедиялық жанр басым болғанмен Рэмистің фильмдері жалпы қоғам өміріндегі өзекті мәселелерді қозғайды. Ал оның фильмдерінің негізінде жатқан терең ой, мысқыл және бой сергітетін ұрандармен тұстасып жатыр. Сондай-ақ Рэмис еңбектерінің басты ерекшелігі суырып қалма комедияны енгізу Зунде жатырым. 2002 жылы Харольд Рэмис «Как заработать 20 миллионов баксов» фильмін түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде продюсерлік қызметті тағы бір мәрте байқап көрді. 2005 жылы ол «Ледяной урожай», ал 2007 жылы «Скембы отведать сыра» фильміне продюсерлік етті. 1948 жылы 21 қарашада Мұхтар Әуезов атына Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актрисасы Хаджиева Рашида Халиахпар қызы дүниеге келді. Ақмола қаласында туған, КСРО Ленин орденді мемлекеттік академиялық кіші театр жанындағы Щепкин атына Мәскеу театр училищесінің актерлік факультетін бітірген. 1972 жылдан Торғай музыкалық драма театрының актрисасы, 1976 жылдан Ғабит Мүсірев атындағы балалар және жасөспірімдер театрының актрисасы болған. 1983 жылдан Жезқазған драма театрының актрисасы, қазіргі қызметінде 1996 жылдан бері Махаббат туралы поэма, Мақпал, Кеуіңізді сатыңыз Елена, Қамар сұлу Гүлжан, Қош бол Махаббат Сәлима, Апа Қамажай, Ескімен қоштасу Назгүл рөлінде, Мәңгілік бала бейне Қатша Ұзынғайша рөлінде, Ромео мен Джульетта, Капулетти рөлінде, Жүрек-жүрек ауыртпай Бәйбіше рөлінде, Қарагемпір рөлінде спектакльдерді ойнады. КСРО Жоғары кеңесінің құрмет грамотасымен марапатталған. Тарлан тәуелсіз сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Ендеше бүгінгі біздің осы аталған есімдердің, яғни осындай Қазақстан еңбек сіңірген осындай Рашида апайымыздың, кинотанушы сценарист Айнағұлова Гүлшара Біләлқызы және де осындай көптеген біздің өнер қайраткерлерін шын жүрекпен құттықтаймыз, дендеріне саулық тілейміз және өмірлерінде, шығармашылықтарында тек қана осындай биіктен көріне берсін деген сондай ізгі ниетпенен біз қазір бір тамаша әуенді тарту етсек. Жасыратын түгі жоқ, қазіргі күні амандық саулықтың түр-түрі кездеседі. Адам көңілге түгелей осыған тәуелді екені тағы шындық. Оларды санап көрдік, алпысқа жеткіздік. Біріншісі, ізгі ниетті амандасу, олар риясыз ықыластана амандасу. Елпілдей құрақ ұшып амандасу. Үшіншісі, қос қолдап құрметтеп амандасу. Төртінші, төс қағыстырып амандасу. Бесінші, арқадан қағып аялай амандасу. Алтыншы, иіліп ізетпен амандасу. Жетінші, ұяла имене амандасу. Сегізінші, сағынып көзге жас ала амандасу, қолын жүрек тұсына қойып басын иіп амандасу. Оныншы, қолын сүйіп тәуе етіп амандасу. Бас киімін шешіп қадірлеп амандасу. Жадырап жайдар амандасу. Оныншы, жүзін жылытып күлімсірей амандасу. Оныншы, іші бауырға кіріп елжірей амандасу. Оныншы, аяла бабыройын асқақтата амандасу. Оныншы, туыстық рәуіштегі амандасу. Оныншы, арқа жарқа ағеділ амандасу. Оныншы, іш тарты бөле жар амандасу. 19. Сүйіспеншілікпен жақсы көріп амандасу. 20. Толқып тебірене амандасу. 21. Иіліп тізе бүгіп амандасу. 22. Арна өлеңмен амандасу. 23. Шаршы топқа тағзым етіп амандасу. Табалдырққа тәжім етіп амандасу. 25. Байсалды байыпты абыз амандасу. 26. Еркелеп назданып амандасу. 27. Іздеп барып амандасу. 28. Қол алысып амандасу. 29. Қадірлеген кісінің жолын түсіп тұрып амандасу. Және соңғысы алыстағы адамға қол бұлғап амандасу. Ал екіншісі амандасудың жағымсыз түрлері қандай? Олар талғап, таңдап амандасу. Амалсыз амандасу. Мен-менсіз көзге ілмей амандасу. Жағымпазданып жалбақталап амандасу. Қату қабақ түксіп амандасу. Ернін әзер жыбырлатып сызданып амандасу. Үн түнсіз бас шұлғайып ишаратпен амандасу. Сынап мінеп өн бойыңды көзіңмен тінтіп амандасу. Апыл ғұпыл асығып амандасу. Қолының ұшын ғана беріп кірпияздана амандасу. Құнсыз құлықсыз амандасу. Бақай есеп саясатпен амандасу. Аяп, есіркеп, мүсіркеп амандасу. Тояттанып, тоғышарлана амандасу. Өзін зор санап, басына амандасу. Немұрайлы амандасу, келемеждей күліп кеңкілдеп амандасу, көзін қысып жұмысқа амандасу, теріс қарап тұрып амандасу, алдай солай салған амандасу, жасып сағын сындыр амандасу, қитұрқы амандасу, тасыраңдап амандасу, ерке тотайланып шолжаңдап амандасу, қашқақтап сұрақтап амандасу, шөпілдетіп сүйісіп амандасу, табалдырықтан аттамай тасада амандасу, аяқсыз қалып қоятын амандасу, ыңыранып шалқая амандасу, шаршы топтан бөле жара жекелеп амандасу. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге осындай амандасудың түр-түрін сіздерге айтқан болатынбыз. Ал сіздер өздеріңіздің қандай осы сәлемдесу тақырыбына байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз бар. 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, я болмаса WhatsApp арқылы хат жолдауға болады. Біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқимыз. Ендеше біз қазір бір тамаша үнге кезек берсек. Радио тыңдармандар, біз бағдарламаны арғырай жалғастырайық. Біз мүлейтін айдарына кезек берсек, Англияның бірнеше тарихи деректерінде 12-ші ғасырда өмір сүрген Вулпиттің жасыл балалар туралы айтылады. Ежелгі бұрағаттарға сенер болсақ, денелері жасыл түсті аға мен қарындас ешкімге белгісіз бөгде тілде сөйлеп, тек қана жасыл тағамдармен тамақтанған мыс. Нигериядағы қара нәсілді жұптың отбасында ақ сары ақ денелі бала дүниеге келген. Египет пен Сирияның султаны Саладиннің артында бар жоғы бір алтын мәнет пен 47 күміс тиын қалған. Ал қалған бүкіл байлығын ел әміршісі тірісінде кедейлерге таратып берген деседі. Чернобильдегі қаулап өскен сора шөбін, яғни канаплям, көрсеңіз еш таңғалмаңыз, себебі өсімдіктің дәл осы түрі жер қыртысын тазартуда өте-мөте пайдалы көрінеді. Ай бетінде сілкініс орын алуда. Легоның бөлшектеріне соғылған тұрғын үйді көріп едіңіз. Құмырсқалар су астында 14 күнге дейін өмір сүре алады екен. Үндістанның Гуджарат штатында сиырдың зәрін бөтелге құйып, емдік мақсатта пайдаланады дейді. Естімеген елде көп дегендей, міне осындай бауыр ауруынан бастап, артық салмақ тастау, одан қала берді қылтамақ ауруына дейін көмектеседі екен. Киану Ривз бақылаушы наблюдатель киносына түскісі келмепті, алайда келісім шартқа досы қойып жіберген жалған қолдың арқасында түсуге мәжбүр болған. Шытырман оқиғаларды іздеуші, марафоншы, кит аулаушы Юхиро Вада шанаға ит жеккен ұзақ бір сапарында азық түлік қорының таусылуына байланысты аш иттерге өз былғары дамбалын құрбандыққа шалған. Жаңа Зеландияның жарасымды бір жұбы сот алдында ұлдарына төмендегі есімді қоюды табандылық танытқан. Нөмірі 16-ші автобус аялдамасы мысықтардың табан астында исті шығаратын без болады екен. Сондықтан мысық баласы сізге жанасқан бойда өз шекарасын белгілеуге тырысады екен. Жапонияға сапармен барған қазақстандықтар әуежайға жүретін автобусқа отырып жиналып жатырмыз деп әңгімесін бір бастаған әріптесіміз жапон қызының ибалы мінезі туралы қызық оқиғаны айтып берген екен. Бізді қонақ үйден шығарып салып тұрған жапон қызы әрбір жолаушыға амандасу әлде қоштасу дейміз бе иіліп тұр еді. Жанында отырған жігіт терезеден сыртқа қарап жаңағы қызға қарап басын иген. Қыз оған әдемілеп тұрып иіліп жауап берді. Қызықтаған әріптесім ортаға қайта елді. Қыз тағы да үлкен ізетпен жауап қайтарды. Біздің жігіт енді оны ойын қалжыңға айналдырып, әлгі қылығын қайталай беруден тамбады. Бірақ жапон қызы бір жаңылған жоқ. Жігіт қалжыңын аңдамаған қалыпта басын төмен ие берді. Терісте айналып кетпеді, ақырында ерсі қылғынан ұялған. Біздің жігіт жапон қызы зетінің алдында өзінің жеңілгенін мойындап тоқтауға мәжбүр болды. Бір ол емес автобус ішіндегілердің барлығы мына көріністі қызықтап, еріксіз таңданыстарын білдірген. Өкінішке қарай біз қазір осындай табанды зеттілікке емес, тасыраңдаған жүріске амандаспай өтуден қысылмайтын, қымсынбайтын, халқымыздың табиғатына жаны мінезге, жат мінезге күнде жолығып жүрміз. Әдепті елдің баласы алыстан берер сәлемін демекші, ертеден салт келе жатқан адамның алдынан танысын танымасын, үлкен кісі шықса, атынан түсіп жаяулап келіп амандасатын дәстүр болған. Амандасу, бір-бірінің хал-жағдайын сұрасу, игілік тілеу түптеп келгенде адамгершілікке саяды. Ол адамның көргенділігі мен отбасының алған тәрбиесін көрсетеді емес пе? Радио тыңдармандар, сіздер Жанарай Жанова әншіміздің орындауында «Атасы жақсы қандай да» атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар, ал біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Халқымызда ақ сақалды атаны, ақ жаулықты ананы жалпы үлкенді сыйлап, алдынан қия өтпей сәлем беру ата дәстүрімізде бар қасиет. Бүгін, яғни 21 қараша сәлемдесу күні болғандықтан, біздер үшін сәлемдесудің ең басты ишарасы қол алысу. Алайда жер бетінде сәлемдесудің мұнан басқа бірнеше түрі бар екен. Бұл туралы осыған дейін де айтқанбыз. Әрмен қарай жалғастыра түсейік. Ресейде бірінші болып ер адам қол ұсынады. Англияда керісінше келеді. Жігіт қолынан қолғабын шешу керек, ал әйелдерге шешпеуге рұқсат етіледі. Тәжікстанда отағасы келген қонақтың қолын екі қолымен қысады. Сауд Арабиясында үй иесі келген қонақпен қол алысып болғаннан кейін сол қолын оң иығына қояды, екі бетінен кезек-кезек сүйеді. Ирандықтар бір-бірінің қолын алып болғаннан кейін оң қолдарын жүрек тұсына қояды. Конгода көрісіп қалған адамдар қол берседі де түйіскен жерді үрлей бастайды. Африкалық масай тайпасына амандаспас бұрын қолдарына түкіріп алады екен. Қызық, иә? Кениялық акамбалар қол беріп әуреге түспесен бір-біріне түкіре салады. Жапондар мен корейліктер еліп сәлем беруді құп көреді екен. Адамның лауазымы жас үлкен болған сайын оған төмен иілу керек. Қытайлықтар қол берісіп амандасқанмен жаңа таңсықта шапала құрып жатады. Орталық шығыста қолдарынан кеуде тұсқа жинап, оң қол сол қолдың үстіне қойылады. Бастарын төмен түсіреді. Солтүстік Африка елдерінде адамдар қолдарын бірінші маңдайға, екінші ерінге, үшінші кеудесіне қояды. Бұл өзімді ойлаймын, сен туралы айтамын, сені сыйлаймын дегенді білдіреген екен. Замбезияда отыра қалып қол шапалақтайды. Таиландта біріккен алақанда басқа немесе кеуде тұсына көтеріп аманда сатта «вай» деген сөзді айтады екен. Тибеттіктер оң қолымен қалбақтарын шешіп, сол қолын құлаққа қояды да, тілдерін шығарады. Жаңа Зеландияның жергілікті тұрғындарында тілді шығарып көздерін тасыраңдатады. Оның алдында алақандарын белге ұрып, аяқтарын тарсылдатады да тізелерін бүгеді. Эскимостар бір-бірінің бастарын және белдерін жұдырықпен ұрады, күшпен емес әрине. Австралияның жергілікті тұрғындары билеп қарсы алады. Карибтік Белизде қолды жұдырықтап кеудеге қояды, бұл достыққа шақырудың белгісі екен. Міне, құрметті радио тыңдармандары, біз сіздерге әлемдегі елдер қалай амандасады, яғни бүгінгі 21 қараша сәлемдесу күніне осындай керемет тақырып дайындаған болатынбыз. Ендеше бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің де қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Біз алдағы уақытта сіздерге осы бүгінгі тақырыбымыз сәлем сөзінің анасы туралы бірнеше деректерді ұсынатын боламыз.
жолың келтесай.
Енді кезекті біздің айдарымыз жан жануарлар туралы қызықты деректерді ұсынсақ. Осы планета кереметтерінің жалғасы ретінде тылсым тұстарынан үзік сыр шертеміз. Ақазу акуланың қанғасы салмақ үлесінің қанша бөлігін құрайды? Құмырсқаның ұйқысы туралы, масалар қандай өңді адамдарға шағуға әуес, тағы басқа қызықты мәліметтермен бөліссек. Альбатрос сағатына 40 километр жылдамдықпен ұшып жүріп, ұйықтай алатын ерекше қасиет иесі екен. Алып арктикалық медузаның қармауыштары 36 метрге дейін жетеді екен. Көбелек құртының басында 248 бұлшық ет бар. Көбелектер қоректерін аяқтары арқылы алып қоректенеді. Егер арсан мен ағайу арпалса, ағайу жеңеді. Егер ұлу көзінен айырылса, аяға жетпейтін аралықта көзі қайта пайда болады. Жыландар көздерін жұмбайды, себебі бізге көрінбейтін мөлдір қабақтарын жұмады. Ең ақылды ит бардер колли тұқымдасы. Ал ақылды емес ит тұқымына ауған жүйрігі жатады екен. Акуланың қаңқасы сүйектен емес, шеміршектен тұрады. Ол оның салмағының 60% құрайды. Алып кальмардың көзі баскетбол добының көлемінде, әлемдегі ең мықты жәндік саратан мүйістімсі қоңызы. Ол өзінен 850 килограмм артық жүк көтере алады екен. Жараланған немесе қорққан опоссум өлі бейнеге ауысалатын хамелеондық қасиетке ие. Ол бұл бейнеге көздерінің нұры кетіп, ауыздарынан көбік ағып, жағымсыз иіс шығарып, демін үзу арқылы енеді. Қорқыныш сейілген соң қайта тіріледі екен. Тек қана сарқан балығының сүйегі жасыл түсті болады. Масалар ересектерден гөрі балаларды, қара торлардан гөрі аққұба өңділерді шаққанды және көк түсті ұнатады. Бұқалар түс ажырата алмайды, құмырсқалар ұйықтамайды екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге жануарлар туралы қызықты деректерге, яғни осы жануарлар әлеміне, әлемнің айдарына кезек берген болатынбыз. Ал біз бүгінгі тақырыпты жалғастырсақ, сәлем сөздің анасы деп қазақ бекер айтпаған, алайда осы сөздің мән-мағынасын түсінбейтіндер арамызда көп ау. Берген сәлеміңді алмай, сені көрсе де көрмегенде қалыпты, дәл қасыңыздан өте шығатындарға келесі де сәлемдескің келмейді, бірақ келесі жолда ондай кісілермен амандасасыз, әйтеуір сіз сәлемдесуден айнымайсыз. Мұныңыз өте дұрыс. Бір-бірін танитын кісілер нәсіліне, дініне қарамай амандасуға жетеді, өйткені олар ең алдымен ақыл иелер және бір-біріне бөтен емес. Сондықтан сәлемдесу адамдар арасындағы қарым-қатынасты жалғастырар ең басы тілдік құрал. Алайда ауыз толтырып Алланың нұр жаусын деп, яки ассалаумағалейкум деп сәлемдесіп, оған сізге Құдайдың нұр жаусын жар болсын деп жауап қату тез. Өз бауырларымыздың кейбірі ада дәстүрді бұзып, әлгінгі дейін басқаша амандасады. Өздеріңіз бір-бірін көргенде беттерінен, тіпті еріндерінен сүйіп сәлемдесетін бойжеткендерді көріп жүрсіздер ғой. Міне, тап сол секілді ерлер де қол алысып амандасуды, тіпті төс түйістіргенді асынып, енді бір-бірінің беттерінен шөлпілдетіп сүюге кірісіпті. Әсіресе мұндай келеңсіз құбылысқа икемділер елі білетін азды көпті лауазым иелері екені тіптен қызық. Ұлттың зиялысы болуға жарайтын көпшілік бұл бала билікке бір табан жақын жүретін азамат қой деп қарайды. Костюм киіп, галстук тағып шүкірейгендеріміздің де кез келген жерде, көбіне қоғамдық жерлерде кісі көп жиылған орындарда шұрқырасып, алма кезек беттерін былшылдатып сүзіп жатқанын көргенде өзің де қысылып қаласың. Өзі ұялмаған өзгенің бетін шедей қылады деген осы. Сәлемдесуді осындай деңгейге дейін түсіріп жүргендердікі білместіктен дейін десең, зіңгіттей білімді адамдар. Бұлардікі әлде жағымпаздық па? Екеуі де сияқты. Оңаша кабинеттеріне кездескенде солай амандасып жүретін болса керек. Сыра жүре бара жұрт көзінше де солай амандасуға көшкен. Әрине, ұзақ уақыт көрмеген жағдайда балаларды, ұл-қыздарыңды немесе немере-шөберелеріңді бетінен, маңдайынан иіскеп, сүйіп, елжіреудің сөкеттігі жоқ. Көпшілік бас қосқан жерде ортақ сәлем бергеннен кейін жекелеп амандасу басы артық әрекет. Әдетте жасы кіші үлкенге, жеке жалпыға, аттылы жаяуға, басшылар бұқараға бұрын сәлем беру міндет. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сәлем сөзінің анасы деп аталатын бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни ол тегін емес. Неге десеңіздер, сәлем әдептіліктің белгісі. Сәлемдесу адамдардың бір-бірінің амандығын біліп, қуанышқа бөлену, тілдесу, яғни ізеттілік пен мейірімділік нышан білдіреді екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Астында көрінсің, жүзің беймес, сен алашты ешкімнің қолына бермейміз. Алашты астында